přes 6270 pozitivně testovaných za včerejšek. Těch, kteří nejsou očkovaní nebo COVID-19 neprodělali, je v Česku přibližně třetina dospělé populace a právě mezi nimi se nákaza šíří nejrychleji. Neočkovaní tvoří většinu těch, kteří dnes leží v nemocnici a průměrný věk očkovaných hospitalizovaných je 70 let. U neočkovaných je to 58. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesor.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachycí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, ta čísla za dnešek, to je další rekord. Do konce týdne, dokonce tuším, ÚZIS předpovídá až 7000 pozitivních denně. Dojde k něm podle vás?
Podle mě k ním určitě dojde. Teď máme státní svátek, což může situaci trochu zpomalit, ale obávám se, že přes těch 7000 se dostaneme skoro spolehlivě.
A opravdu státní svátek zpomalí situaci nebo jenom zpomalí informování o
ní? Mohl by zpomalit situaci, mohl by teda paradoxně zhoršit, protože lidé se mohou navštěvovat a nedávat si pozor, ale zpravidla vidíme u těch delších svátků, že se zpomaluje to šíření viru. Lidé necestují tolik prostorách po městě a zpravidla to bývá lepší, tak ale u koronaviru je velmi nebezpečné cokoliv předpovídat, jak dobře víte.
Váš odhad, kdy se ten strmý nárůst pozitivně testovaných změní?
Teď opravdu čtu z kávové sedliny. Já si myslím, že to vyletí nahoru, ale po několika týdnech se to začne stabilizovat, anebo to začne klesat. Obávám se, že vzhledem k tomu, co jste řekla, to je nejdůležitější údaj, který ten máme stále. Ten virus má k dispozici 3 milionů lidí, u kterých se může šířit úplně volně, pravděpodobně. Ještě pořád zdůrazňuji, že je velmi smutný, že to nevíme přesně, ale to jsou odhady. A potom má další tisíce nebo miliony, kde se může šířit o něco hůř, ty lidé jsou očkovaní nebo prošli chorobou, ale i tam se stále ještě může šířit, i když jim neublíží zdaleka tak pravděpodobně. Čili ten virus nezmizí a po nějakém tady tom podzimním nárůstu, který je opravdu nepříjemný, zejména vinou toho, že lidé zůstávají v nemocnicích, zatěžují a umírají, tak se to stabilizuje. Já bych odhadl takovou tu britskou situaci, to znamená v naší situaci nízké tisícovky nebo stovky případů denně a jednotky nebo nízké desítky obětí denně.
Vy říkáte ta britská situace, ale v Británii to vedou alespoň zatím tak, že přes relativně strmé nárůsty stále se zdráhají jakákoliv přísnější opatření zavést, zatímco my tady pořád hrajeme tu hru, já tomu nechci říkat hra, ale ten systém prostě s respirátory a s omezeními nejrůznějšími, takže můžeme už dnes s jistotou říct, která ta cesta je vlastně efektivnější?
Ta nejefektivnější cesta docela určitě je vysoká proočkovanost populace. To je úplně jednoznačné. Vidíme to ostatně i v té Británii, kde mají stále ještě tu proočkovanost vyšší než u nás. Já jsem přesvědčen, že tady ta čísla, která jste řekla, tak u velké části naší populace, a jsou to rozumní lidé, kteří chápou argumenty, tak nakonec povede k tomu, že tu proočkovanost Británie, nebo doufejme, dokonce Dánska doženeme a ostatní opatření nebudou zapotřebí, protože opravdu ještě jednou. Proočkovanost není 100% ochrana, ještě se k tomu určitě vrátíme, určitě. Ale velmi dobrá a rozhodně nejlepší, jako v tuhle chvíli máme.
Mně jde o to, jestli v tuhle chvíli toho strmého nárůstu u nás byste doporučoval, kromě těch opatření, která stále opakujeme, to znamená především očkování, dodržování těch platných pravidel, kde respirátory, tak ještě něco jiného.
Popravdě řečeno nevěřím tomu, že by další opatření měla nějaký velký efekt. V tuhle chvíli má smysl určitě začít testování u těch nejpostiženějších oblastí a pokusit se vyřadit ty nakažené z toho kola těch dalších infekcí. Takže tohle to určitě má smysl, ale číslo jedna musí být očkování.
A má smysl v tuhle chvíli to, co si vzala za cíl, tuším i ta nová pětikoalice, která se chopí vlády, to znamená revidovat to rozhodnutí o bezplatných testech?
Já jsem z toho trochu nervózní, mám na to dva různé názory, vzájemně se vyvracující. Jeden názor je, že opravdu jednak zdravotní pojištění tady není od toho, aby lidem umožňovalo nějaká potvrzení a cesty do ciziny, a takové to velmi zatěžuje. Za druhé, opravdu my potřebujeme motivovat lidi, aby se nenechávali testovat, ale aby se nechali naočkovat. Je to opravdu důležité a tím, či oním způsobem to dělá většina evropských zemí. Na druhou stranu, tím, že budeme méně testovat, tak budeme slepí v té epidemii. My potřebujeme znát ty informace a každý pozitivní otestovaný, který potom nešíří tu chorobu dál, protože je někde izolovaný, tak je to dobře, hlavně v tuhle kritické chvíli té epidemie. Ale ještě jednou, to definitivní řešení nejsou lockdowny, není zavírání, není karanténa a není testování, ale je to zejména to očkování. Testování je jenom pomoc. A jak jsme říkali minule, v době, kdy jsme neměli nic jiného, tak to byl ten nejlepší nástroj, který jsme měli. Teď už ale máme něco jiného. Teď můžeme ochránit ty ohrožené, pojďme to udělat.
Když jste mluvil o zajímavých informacích, které plynou z pokračujícího testování, tak jednou z nich bez pochyby dnes je, že mezi všemi testy, které proběhly včera, bylo 20% pozitivních. Co to číslo říká? Je to hodně?
Je to hodně, je to mnohem víc, než by to mělo být, a to číslo znamená, že se virus šíří komunitně, že už nemáme, už nedetekujeme ta ohniska, ale opravdu se šíří skoro nekontrolovatelně, a tohle je možná to nejvíc znepokojující číslo ze všech těch pozitivních, opravdu hodně. Byl bych klidnější, kdyby nárůst hospitalizovaných a lidí na jipkách byl pomalejší. Trochu jsem doufal, že to bude méně korelovat. Ten nárůst je o něco pomalejší, ale stále je velmi nepříjemný a může nás opět dostat do nepříjemné situace za pár týdnů.
Vy jste to zmínil, totiž, že lockdown v tuto chvíli ne. Je podle vašeho názoru i při zachování toho exponenciálního růstu pozitivních úplně mimo hru?
Zase, tu budoucnost předpovídat je obtížné. Já si to umím obtížně představit. Já zaprvé nevěřím tomu, že ta situace bude tak kritická, že by to bylo naprosto nezbytné. Jako se to mimochodem děje v Rusku. V Rusku de facto, když tomu tak, to slovo je tam tuším zakázané, nesmí se používat, ale od 30. října jde celá země do celonárodní dovolené, takže do lockdownu. V baltských republikách se o něm uvažuje, nebo jestli se nepletu, v Lotyšsku nebo v Litvě už probíhá v tuhle chvíli, ale zase, a já vím, že už jsem s tím otravný, ale naprosto jednoznačně to koreluje s proočkovaností populace. V Rusku opravdu ta situace je velmi nebezpečná až tragická a tam už asi nezbývá, než na tu brzdu dupnout. My jsme na tom lépe a naštěstí si to lidé uvědomují, zase se nechávají očkovat a po týdnu až 14 dnech ta ochrana naskočí. Čili já si myslím, že za prvé to nebude nutné, za druhé ta metoda je extrémně neefektivní a extrémně drahá. A je to opravdu taková ta záchranná brzda ve vlaku, no, tak jako, když je úplně nejhůř, ale všechno v tom vlaku popadá,
jasně,
že?
Jasně, tady to chci srovnat jenom s loňskem. Loni jste v časech té prudce exponenciální křivky ten lockdown doporučoval.
Ano, je to tak.
A letos jste proti němu a důvod je očkování.
Důvod je očkování. Další důvod je takový morálně, řekněme, etický. Konec konců, a ještě se k tomu vrátíme, ti očkovaní lidé udělali to, co obchodní společnost žádala, vystavili se určitému nepohodlí v několika, nebo v nějakých procentech případů dokonce značnému nepohodlí, protože mít dva dny horečku jako není úplně příjemný, a teď ti lidé jsou chráněni do značné míry a udělali, co mohli, aby ochránili svoje okolí, když ani to není stoprocentní, ale jak si řekneme, pořád ta ochrana je velmi dobrá. A teď by jim měl někdo zakazovat cestovat a chodit do práce, protože část jejich spoluobčanů prostě tohle neudělala. To prostě není fér. A tím pádem i politicky, řekněme eticky, takový lockdown se dá obtížně zdůvodnit. Loni, když jsme neměli očkování a šlo opravdu o to ochránit ty postižené, které jsme jinak ochránit neuměli ještě jednou a nikdo na světě to neuměl. To bylo právně, logicky, eticky a odborně v pořádku. Teď už se to asi bude zdůvodňovat obtížně.
K tomu, co je a co není fér u očkovaných a neočkovaných, se dostaneme ještě v rámci odpovědí na dotazy posluchačů. Teď by mě ještě zajímalo, Matěj Holan na Twitteru napsal, a teď cituju, opakujeme důsledně všechny chyby z loňského roku a čeká nás vlna tisíců úmrtí. Patrně menší než loni, přesto to ale bude hodně bolet. Vy jste, mám pocit, ten tweet lajkoval, nebo ne?
Dobře.
V každém případě se ptám, jestli opravdu důsledně opakujeme všechny chyby z loňského roku v momentu, kdy tady je skutečně už většina obyvatel naočkována. Tak jaké chyby opakujeme?
Tak jednak se děly chyby před volbami, kdy se ta situace bagatelizovala a v zásadě ta očkovací kampaň, přesvědčování lidí, že se mají očkovat, v podstatě to usnulo. Očkovací centra byla potichu jaksi zavřena nebo zlikvidována, bylo jich jenom velmi málo. A to, o čem jsme mluvili, to znamená mobilní centra, která by opravdu aktivně dojížděla na ta místa s nejmenší proočkovaností, to také zmizelo. Státní nějaká kampaň reálná k tomu, aby se lidé očkovali, to také se do značné míry nedělo, nebo jsou nějaké klipy v televizi, ale je toho hrozně málo. A motivace lidí, aby se očkovali nějakým způsobem, přiveď očkovaného, dostat než slevu na něčem, nebo dokonce já bych opravdu, jak jsme to říkali mnohokrát, bych motivoval pozitivně klidně i finančně, protože ono by se to opravdu vyplatilo. Nic z toho se nedělo. Zase jsme jednou vyhlásili, že už je to celé za námi a žádný problém nemáme a reagujeme pozdě až po volbách a navíc jsme bohužel teď v té nešťastné situaci, že současná vláda se tváří spíš jako opozice a budoucí vláda ještě nevznikla, takže máme teď to dlouhé a podle mě nezodpovědně a absurdně dlouhé období, kdy ještě nezasedl parlament, nemůžeme mít novou vládu, ale ta stará vláda se trochu tváří, jako by už s tím neměla nic společného.
Jasně. Ale nemyslíte si, že tím nejlepším motivátorem se ukázalo teď v posledních dnech to zrušení proplácení testů?
Já myslím, že to byla kombinace zrušení proplácení testů a z toho nemám žádnou radost, ale bohužel to funguje, z toho těch obav, z toho, že se virus zase šíří a že se nám začínají plnit nemocnice.
Profesor Jan Konvalinka je mým pravidelným hostem dnes výjimečně ve středu, kvůli tomu, že je zítra státní svátek. Pane profesore, v nemocnicích i na jipkách, už jsme řekli, jsou také i na očkovaní. Víme zhruba, jaký je jejich podíl?
Ano, ta čísla existují, pořád se mění a teď je z paměti, nechci přesně říkat, ale jsou to opravdu desítky procent naočkovaných lidí, takže to vypadá a velmi často se to bohužel na sociálních sítích používá jako argument, že očkování nefunguje. A tady mám trošku až se zlobím na ÚZIS a na ministerstvo zdravotnictví, že tato čísla nekomentuje a předkládá je ve způsobem, který si prostý člověk musí říct, dobře, půlka lidí, kteří jsou v nemocnici nebo 35% jsou na očkování, tak k čemu vám to očkování je. Tady je ovšem strašně důležité to, o čem už jsme v tomto pořadu mluvili, paní Tachecí, a to je ten Simpsonův efekt. Je to velmi zajímavá statistická věc. A pojďme si to rychle vysvětlit. Tady jsou dvě věci, které musíme brát v potaz. První je, že pravděpodobnost, že skončíte v nemocnici, dramaticky roste s věkem. Za prvé. Za druhé, proočkovanost taky dramaticky roste s věkem. Ty lidé nad 75 jsou už naštěstí očkováni z 80%. Bylo by lepší, kdyby to bylo víc, ale ta proočkovanost je velmi vysoká. Naopak děti nejsou proočkovány vůbec a lidé kolem 30-40, tam je ta proočkovanost kolem 50%. Takže, když někdo skončí v nemocnici, tak je třeba počítat tu výhodnost toho očkování, účinnost toho očkování, podle toho, v jaké věkové kategorii je a kolik v té věkové kategorii je očkovaných. jednoduše řečeno, když 80% je očkovaných v nějaké kategorii, kdyby to očkování vůbec nefungovalo, tak 80% lidí v nemocnici je očkovaných. Ale takhle to není. Ono v té věkové kategorii konkrétně jich mnohem méně. A z toho musíme počítat tu účinnost očkování. Jediný správný způsob je teda počítat takzvané kohorty a počítat, kolik je v nemocnici očkovaných ze 100 000 očkovaných v té populaci.
Jasně.
A tahle ta docela jednoduchá úvaha a jednoduché obrázky, grafy, které by tohle ukázaly, bohužel až donedávna ministerstvo vůbec neukazovalo. Teď to spočítal pan Lutonský ve vědě a technice mládeže a teď to koluje na síti skoro jako ilegálně. Taková základní informace a z ní vyplývá velmi zajímavá věc, že proti nakažení vás to očkování podle té věkové kohorty chrání stále ještě třikrát. Jo, opravdu je tam 70% pravděpodobnost, že budete ochráněn. A pomalu klesá s věkem, čili u těch nejstarších už je to jenom dvakrát. Jasně. Ale to je pořád hodně.
Ale i když vynecháme, pane profesore, tu věkovou kohortu, tak přece stačí říci, že ve společnosti, celé v společnosti je 70% zhruba očkovaných. Ale
když nepočítáte děti, ano.
A v nemocnici je zhruba 70% neočkovaných.
Ano.
A to přece stačí,
ano,
abyste
viděli. Ano, už tohle je základní informace, ale je velmi zajímavé se dívat na ty kohorty a tam vidíme další věc, že proti hospitalizaci a pobytu na jipce, ta ochrana až do těch 75 let, nebo ano, 75 let, je pořád 80 až 90%, čili je pořád velmi dobrá. Dokonce je stejně dobrá, jako byla před několika měsíci a klesá až u těch nejstarších. Čili pořád je třeba zdůrazňovat očkování opravdu chrání slušně proti přenosu infekce, i když ne dokonalé, a chrání velmi, velmi dobře proti těžkému průběhu choroby a proti jipce. Přestává chránit po mnoha měsících ty úplně nejstarší, a to je poslední věc, už skončím tu přednášku, tam je opravdu nutné podávat tu třetí dávku. A to je dodatečná odpověď na tu vaši otázku. Tady zase jsme selhali a ministerstvo a vláda selhali. My jsme to věděli, vláda na to upozornila, lidem chodí SMSky, že by se po 6 měsících po druhé dávce v té nejvyšší věkové kategorii měli nechat přeočkovat, ale je to takové jako nemastné, neslané doporučení. Není to kampaň, která vysvětluje, že těm lidem tohle zachrání život. Podívejme se na izraelská
tak
čísla.
Tak teď jsem to chtěla říct, že přišla vlastně první velká tvrdá data o účinnosti toho boostru, té třetí dávky. Vy jste ty výsledky nazval ohromujícími. Jaká to tedy jsou čísla?
Jsou to data z velkých klinických studií, kde se teda používal ten booster zejména v Izraeli, ale i ve Spojených státech. Zase se dívali na ty věkové kohorty, ale mají tam 100 000 lidí. A dívali se na pravděpodobnost, že tito lidé budou nakaženi anebo bude u nich těžký průběh choroby. Ale teď pozor, ta kontrola, to nebyly neočkovaní lidé. Ta kontrola
byly se dvěma dávkami.
Se dvěma dávkami té vakcíny. A i proti této kontrole ta účinnost byla 95%, čili 20krát. Jinými slovy, když to vynásobíte, tak účinnost třetí dávky proti neočkovaným je 200krát. Pro mě to je ohromující. Zase, abychom zůstali na zemi a byli střízliví a skeptičtí, tohle to jsou data brzo po té třetí dávce a samozřejmě skeptik může říci, dobře, ale do půl roku to zase vyvané a zase ta účinnost klesne. Tak opakuji, po půl roce neklesla dramatický účinnost ani těch dvou dávek, co se týče ochrany před těžkým průběhem. A za druhé je velmi slušná pravděpodobnost a u řady dalších očkování to tak je, že ta třetí dávka to ponese mnohem déle než těch několik
Jasně.
měsíců.
Ale když se podíváme malinko do historie, tak pravda je ta, že úplně na samém začátku se počítalo s tím, že bude jedna vakcína. Pak se počítalo s dvěma dávkami, teď by se mělo počítat perspektivně se třemi dávkami. Tak je pravděpodobné podle vás, nebo není, že prostě za rok bude potřeba čtvrtá dávka?
Tak dobře, tak zaprvé chci říct, že možná jsme málo používali slovo nevím a tady já mám teda čistý svědomí, já to říkám hodně často, ale možná asi ve snaze přesvědčit naše spolupčany, jak to je na dobré cestě, tak takové to definitivní řešení prostě očkováním se říkalo příliš kategoricky. Takže to je první poznámka. Druhá poznámka je věren této preambuli vám odpovím, že nevím, ale já si myslím, že to je málo pravděpodobné. nevíme, že by to muselo být takhle dramaticky pro celou populaci, že jak ostatně vidíme, už ty dvě dávky nebo prodělaná choroba chrání velmi dobře proti těžkému průběhu, takže ty další dávky posilující budou pravděpodobně nutné u těch nejstarších a nejohroženějších skupin obyvatel, podobně to je, jako je u chřipky. Takže kdybych já měl teda futuristicky říci do budoucna futurologicky, jak to teda vypadá, tak já bych řekl, že nás čeká každoroční přeočkování ohrožených, nejstarších, diabetiků a vážně nemocných, což je situace, se kterou já bych byl docela spokojený.
Úplně mimochodem, můžete mi, pane profesore, říci, jestli v danou chvíli považujete za důležitější tu třetí dávku pro nejohroženější skupinu obyvatel a nebo do očkování těch vůbec neočkovaných?
Když se dívám na to, co se děje na jipkách, tak bych skoro řekl, že je důležitější ta třetí dávka u těch dvakrát očkovaných ohrožených. Hlavně protože jich je mi líto a těm můžeme opravdu jako tímhle hodně pomoci. Lidé, kteří se ještě dneska vůbec nenaočkovali, mají svůj život tak trochu ve svých rukou a přiznám se, že ta lítost je menší.
Prorektor Univerzity Karlovy a biochemik profesor Jan Konvalinka stále mým hostem. Co budete chtít po nové vládě?
Oni už to dokonce řekli sami a nezdá se teda, že by na to byli dobře připraveni, ale jasnou, konkrétní, účinnou a přesvědčivou komunikaci. To je opravdu strašně důležité, to, aby mluvili jedním hlasem, aby jeden ministr nepodkopával rozhodnutí druhého. Takže za prvé jasnou komunikaci, za druhé dlouhodobou koncepci, která se nebude chaoticky měnit při každém zasedání vlády, jako jsme to viděli předtím. Za třetí ministr zdravotnictví, který zase nevyhází všechny svoje odborné týmy a nepostaví si úplně nové, které tady předtím nebyly a kteří se budou pomalu seznamovat se situací a postupně po několika měsících stejně nakonec dojdou k tomu, co už navrhoval ten předminulý poradní výbor a co konec konců se dělá ve celé Evropě. A tím bych skončil. Za třetí, nebo koušet se vynalézt kolo, nehledat česká specifika, nedívat se, co funguje na naší klinice, protože to tam vždycky fungovalo, ale dívat se, co dělají v Německu, co dělají v Rakousku, co dělají ve Velké Británii a ve Spojených státech.
Mimochodem, když už jste zmínil ty týmy, tak já mám pocit, že nová vláda, respektive nový ministr zdravotnictví, si právě ten nový další tým chystá. Zřejmě se má zrušit ta skupina paní náměstkyně Vašákové a vytvořit nová. Co by na této skupině se mělo lišit od té skupiny, která pracuje dosud?
Já tuhle informaci nemám, takže se mi to špatně komentuje, ale ještě jednou zopakuju. Já třeba paní náměstkyně Vašáková se podle mě velmi dobře po nějakých počátečních týdnech dostala do situace, velmi dobře ji rozumí a pracuje velmi, velmi intenzivně. Nakonec i ta nová skupina klinická došla k velmi podobným závěrům, které radila skupina MSS už před 3/4 rokem, čili já opravdu nevidím potřebu, a dokonce to vidím za velmi nešťastné, aby se odborné poradní orgány měnily s každou vládou.
Já vím, ale vy jste chtěl, aby byla multioborová ta skupina a to není.
No, tak to v tuhle chvíli není, to je chyba, ale pořád tady máme multioborový přístup, ta skupina MSS dále funguje a pro mě to je pořád asi ty nejlepší rady, které česká vláda mohla a může dostávat. A ne proto, že ty lidi jsou fajn a jsou kamarádi, ale je to proto, že oni v podstatě předávají mezinárodní konsenzus. Zase nevymýšlejí kolo, ale dívají se na to, jak se to dělá ve světě a dívají se na data. A děkuju, že jste mě doplnila a opravila. Ta multioborovost je strašně důležitá. Ta pandemie je jenom z části lékařský problém, ale z velké části je to problém statistiky, modelování, ale také sociologie, také ekonomie, také psychologie.
Tak, máme tady, pane profesore, opravdu dlouhou řadu dotazů stále dokola na ty protilátky. Mohl byste jenom souhrnně říci, proč se mají očkovat i lidé, kteří protilátky mají nebo kteří si je chtějí nechat změřit?
Tak, zaprvé chci říci, že tady se ten naše poznání vyvíjí. My jsme před někdy v lednu, v únoru to vypadalo, že očkování dává lepší protilátkovou odpověď, než proti udělaná choroba a byla to pravda, stále to platí. Ta protilátková odpověď opravdu po očkování je stabilnější a je průměrně vyšší než protilátková odpověď po prodělané chorobě, která se velmi liší případ od případu. To je za prvé. Za druhé, teď už ale na klinických datech vidíme, že ti lidé, když mají třeba i nižší protilátkovou odpověď, tak po prodělané chorobě jsou chráněni velmi dobře před těžkým průběhem. A dokonce to na třeba těch izraelských datech vypadalo, že lépe než po dvou dávkách očkování. Jinými slovy, prodělání opravdu dobře chrání, což je skvělá zpráva. Něco, co jsme nemohli si být tím jistí před mnoha měsíci, teď už to víme. A za třetí, to, že máte protilátky, opravdu svědčí o tom, že jste prodělali chorobu, takže byste měli být dobře chráněni. Tak to jsou data, to jsou fakta, takhle to je, teď to takhle víme. Otázka, co s tím? A já musím říct, že tady tu diskuzi mě trochu rozčiluje, protože tím, že začneme uznávat protilátky, tak nezachráníme jediný lidský život. Vůbec nikomu nepomůžeme před hospitalizací. Pomůžeme lidem, kteří se nechtějí nechat testovat a nechtějí se nechat očkovat, aby nemuseli. To je pravda a bude to celé férovější na základě současných poznatků. Ale nikoho tím nezachráním. Současně, a to taky platí, a je na to celá řada skvělých, velmi dobře udělaných studií, že po prodělané chorobě očkování dramaticky zvýší vaši imunitní odpověď a ještě dále zvýší pravděpodobnost, že nedostanete infekci znova a nebudete imunní. Čili já bych všem poradil, aby neřešili protilátky a nechali se naočkovat dokonce, i když u nich prošla ta choroba.
Profesor Jan Konvalinka odpověděl na asi 18 dotazů najednou a já si toho cením. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecí.